Mergem mai departe la apartenența bisericească a celor mântuiți. Doctrina greșită cu privire la botez a dus și la o doctrină greșită cu privire la cine face parte din biserică. Prin anul 400, Augustin a formulat ideea că botezul copiilor îndepărtează păcatul original. Și așa că copiii fiind botezați, ei practic devin membrii în biserică. Și asta e valabil pentru biserica ortodoxă la noi, pentru biserica catolică. Luther și doctrina luterană în prezent vorbește despre faptul că botezul regenerează. Calvin și spunea că botezul reprezintă intrarea în legământul harului. Da? Și astfel, practic, copilul care este mic, pruncul care este botezat sau mai bine stropit, devine practic membru în biserică și devine activ în momentul confirmării sale, da? La vârsta în care are loc confirmarea. Și toate aceste poziții sunt în mod evident greșite și au dus și la această idee greșită că oricine, fie că este mântuit, fie că nu este mântuit, face parte din biserică. Îl las pe fratele Goina să ne prezinte prima parte a studiului nostru.
S-ar putea să ne confruntăm în bisericile noastre cu trei categorii de credincioși. Unii care vin la biserică în mod regulat, dar nu vor să se alăture bisericii. Ce trebuie să facem noi în privința aceasta? Noi putem să facem, să vorbim cu ei, dar în primul rând ar trebui ca să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i convingă. Noi nu putem să-i convingem. Sunt oameni mai greu de convins, dar Dumnezeu poate să-i convingă. Și poate să se alăture bisericii, poate să devină membri activi în biserică. Apoi avem o altă categorie de credincioși care vin la biserică, dar când li se cere devotament, când li se cere să respecte niște principii, niște standarde, nu vor să se alăture bisericii. Dumnezeu și cu această categorie vrea ca ei să devină membri în biserică, membri activi. Apoi, avem o altă categorie de credincioși care consideră apartenența la biserică ca ceva, ca un exclusivism îngust. Adică ceva primitiv, ceva care este demodat. Cum adică în secolul 21 să mai mergi la biserică? Da. Putem să mergem în biserică, zic ei, să vizităm biserica sau bisericile. Azi sunt într-o biserică, duminica cealaltă în altă biserică și aceștia nu vor să fie membri activi. Le place așa, turismul ăsta religios. Și această categorie ar trebui convinși cu blândețe, dar mai ales rugându-ne ca Dumnezeu să le dea călăuzire în privința aceasta. Pentru că, să știți, noi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să facem parte din biserica locală. Trebuie să avem părtășie unii cu alții. Și o să vedeți din ce cauză. Pentru că tot ce vă spun, totul este bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, dacă am învățat că botezul este cea mai importantă prioritate când am învățat despre botez, vreau să vă spun, și nu o să neg ce am spus, apartenența bisericească este cea mai importantă. Pentru că, din păcate, sunt puncte de vedere greșite în privința aceasta. Sunt unele biserici care primesc membrii fără să ceară o mărturisire de credință și, și sunt cei care vin în biserică și au dorința de a deveni membri. Apoi, sunt copiii care, copiii lor, care după ce termină un curs și spun că cred învățăturile din biserica respectivă, sunt acceptați în biserică ca și membri. Dar, în cazul acesta, nu li se cere nici credința personală în Hristos și nici botez. Oare punctul acesta de vedere este scriptural? Ce ziceți? Gregorie, mulțumesc, așa este. Dovada biblică a apartenenței celor mântuiți este primul punct. Și vreau să fac următoarea afirmație. Numai credincioși, oameni mântuiți și botezați pot să se alăture bisericii locale. Oare este adevărată afirmația aceasta? Oameni mântuiți și botezați. Și haideți să vedem în epistole. Epistolele au fost scrise pentru bisericile locale sau biserica locală și pentru credincioși. Și o să spicuiesc câteva denumiri prin care credincioșii au fost chemați. Zice, chemați să fie sfinți. Conform cu Romani 1:7. Sfinți înseamnă puși deoparte pentru Dumnezeu. Apoi spune cei cred chemați să fie sfinți. Apoi spune sfinți și credincioși. Și mai multe comparații în acestea. Dar, ce vreau să spun de aici? Vreau să vedeți caracterul primilor creștini din biserica primară. În primul rând, oameni morți față de păcat și vii față de Dumnezeu. Oameni mutați din împărăția întunericului și aduși la lumină. Oameni care au fost mutați din împărăția lui Satan și aduși în împărăția lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea ne arată niște creștini autentici, niște creștini maturi. Și acum să vedem înțelesul cuvântului biserică. Astăzi se vorbește despre biserică, se vorbește despre biserici. Cuvântul din grecească, care înseamnă eclesia, tradus un grup chemat, dar poate să însemne și altceva. De exemplu, când se adunau în adunările populare pe vremuri, tot eclesia se numea. Când oamenii erau chemați din casele lor pentru o adunare publică, se numea eclesia. Dar înțelesul scriptural este oameni chemați de Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și ideea aceasta se transmite la biserica locală. Pentru că trupul lui Hristos este format din credincioși. Și acum vom zăbovi puțin la Fapte, capitolul 2:41-47. Haideți să citim. Cineva să ne citească. Capitolul 2, versetul 41-47. Și o să vedem întemeia bisericii. Mulțumesc. O întrebare. Când a luat loc, când s-a format sau când s-a înființat biserica? S-a înființat în Matei capitolul 16, 17 și 18? Sau s-a înființat la Rusalii, conform cu Faptele Apostolilor capitolul 2? Ce ziceți? Că sunt unii teologi care susțin că biserica a luat ființă atunci când i s-a spus lui Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuințelor nu vor birui. Așa ceva sună în versetul. Dar vreau să vă întreb, biserica, când a luat ființă? Acum, când citim din aceste versete sau din Matei? Fapte 2, mulțumesc, așa este, pentru că în fapte 2, și dacă mergem puțin în context, vom vedea. După predica lui Petru, spune că au rămas străpunși în inimă, au fost cercetați, asta înseamnă o cercetare adâncă, și au zis lui Petru și ceilalți apostoli, fraților, ce să facem? Răspunsul lui Petru, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Deci, începând de aici, Petru le spune să se pocăiască și apoi, în versetul 41, spune că cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați. În ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adus aproape 3.000 de suflete. În versetul 41 se spune că s-au adăugat bisericii aproape 3.000 de suflete. Oare la ce s-au adăugat aceste suflete? Bisericii de Ierusalim? Bisericii locale? La cine? Biserica locală, mulțumesc, așa este. Pentru că, vom vedea mai departe, pașii pe care au trebuit să fie făcuți, și sunt trei. Unu, ei au fost mântuiți, primul, au fost botezați, al doilea, și au fost adăugați bisericii. Dar vreau să vedeți, în versetul 42, ce făceau ei primii creștini. Spune așa, stăreau în învățătura apostolului sau în doctrină, stăreau în legătura frățească sau în părtășie, comuniune, în frângerea pâinii, care înseamnă cina, și în rugăciuni. Și chiar atunci, datorită credinței lor, se făceau minuni, spune, prin ei. Adăugați. Întotdeauna, spune cuvântul lui Dumnezeu, au fost adăugați bisericii locale. Dar, ce condiții trebuie să îndeplinească acești creștini ca să fie adăugați bisericii locale? 1. Versetul 41. Au primit propovăduirea, au primit cuvântul, au fost botezați și au fost adăugați. Deci, în primul rând, au fost mântuiți, din nou vreau să pun accentul pe lucrul acesta. Nu se spune că au fost botezați și apoi au fost mântuiți. Se face o mare greșeală când se face afirmația aceasta. Deci au fost mântuiți, au primit cuvântul cu bucurie, au fost mântuiți, au fost botezați și apoi au fost adăugați bisericii. Și datorită dragostei pe care acum dacă cercetăm cuvântul, versetul 44, era o dragoste între ei, așa numită dragoste agape, care spune așa, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averele și banii împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Era acea dragoste de la început, care cuprindea pe toți. Toți simțeau unul cu altul. Era o părtășie, era o unitate între ei. Pentru că dacă era cineva în lipsă, spune că se împărțea și fiecare se acoperea nevoile. Și toți împreună erau nelipsiți de la templu, când? Duminica, vinerea, în fiecare zi. Vedeți? Nu era ceva extraordinar. În fiecare zi ei se întâlneau acolo. Era o zi în care să nu se întâlnească. În fiecare zi, spune cuvântul Dumnezeu, frângeau pâinea acasă. Aceasta era mesele acelea de dragoste pe care am spus eu când am vorbit despre cină și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Dar vreau să vedeți că pe lângă acești creștini, Dumnezeu adăuga în fiecare zi. În fiecare zi specific la numărul celor ce erau mântuiți. Și din nou, versetul 47, din nou există cei trei pași. Erau mântuiți, erau botezați și apoi adăugați bisericii. Nici într-un caz nu ne spune că erau botezați, mântuiți și adăugați bisericii. Trebuie să fie o ordine în lucrul acesta. Erau adăugați bisericii pe cei ce erau mântuiți. Deci, ce trebuie să știm noi? Noi trebuie să știm că biserica primară a botezat după ce au fost mântuiți. Au fost mântuiți, au fost botezați și apoi adăugați bisericii. Pentru că de multe ori se face greșeala aceasta în biserici. Niciodată nu ne spune Scriptură sau n-am găsit un exemplu în care vreun credincios să fi refuzat să fie botezat și să se alăture bisericii locale. Dar am omis ceva. Și vă rog să mă scuzați. O persoană este adăugată bisericii și vreau să urmăriți împreună cu mine 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Este adăugată bisericii în momentul în care este botezată cu Duhul Sfânt. Și acum nu voi face o doctrină a Duhului Sfânt, cum fac alții, ci voi citi cuvântul Lui Dumnezeu. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboși, și toți am fost adăpați de un singur Duh. Deci, o persoană este adăugată bisericii, care este trupul lui Hristos, în momentul în care este botezată cu Duhul Sfânt. Deci, toți am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Trupul este Biserica lui Hristos. Și trupul, dacă este Biserica lui Hristos, are mai multe mădulare. Și am vorbit noi atunci că fiecare mădular depinde unul de celălalt. Fratele Leo va continua cu punerea în aplicare a apartenenței celor mântuiți.
Înainte de a merge mai departe, sunt întrebări până acum? Așa. Îmi pare rău că n-ați fost aici la studiu despre botez, când am discutat tocmai despre aceste texte mai dificil de explicat. Poate cineva care a fost la studiu să răspundă legat de Marcu 16 cu 16, ce am spus atunci? Așa? Exact. Deci, osânda este legată de mântuire, de credință, și mântuire, consecința credinței, nu de botez. Dar atunci, de ce a pus Marcu cele două una lângă alta? În vremea aceea, și am văzut și în fapte, credeau și erau mântuiți. Erau două acte care se produceau una după alta, erau legate, foarte legate una de cealaltă, deci erau consecințe naturale, deci veneau împreună cele două acte. Și în plus trebuie să interpretăm Scriptura cu Scriptura, și există alte texte clare în Scriptură care leagă mântuirea de credință. Exact, exact, cu acele texte clare care leagă mântuirea de credință, nu de botez. Și ați mai spus fapte? 2 cu 40. Da, deci ăsta ar fi un text clar care explică pe Marc. Exact. Bun. Punerea în aplicare. Deci, membrii bisericii, biserica este, trebuie să fie formată din oameni mântuiți. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la introducerile pe care Pavel le face în aproape fiecare epistolă, el se adresează creștinilor, unor oameni mântuiți, unor oameni sfinți. Da? Acestea erau bisericile. Dar cum aplicăm noi chestia asta? Cine poate cunoaște cu adevărat inima omului? Numai Dumnezeu o poate cunoaște. Așa că atunci când cineva este un candidat pentru a deveni membru în biserica noastră, ce putem noi face? Există trei lucruri care să ne ajute ca din punct de vedere uman, cât putem noi să ne asigurăm că cei pe care îi primim ca membrii sunt oameni mântuiți. Și aveți aici și această imagine, practic e lumea, și în lume există niște grupuri, da? Vedeți așa, patru oameni, câte patru. Fiecare dintre grupulețele acelea reprezintă biserici locale. Și fiecare om din aceste biserici locale ar trebui să poată să cunoască trei lucruri. Da? Și acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le verificăm când cineva dorește să devină membru în biserica locală. Și aș vrea să le scrieți acolo. Primul este mărturisirea de credință. Mărturisirea de credință. Candidatul trebuie să poată să explice Evanghelia. Trebuie să poată să se ducă în Scriptură și să spună niște versete care să arate ce înseamnă Evanghelia, da? Ce înseamnă a fi mântuit. El trebuie să dea o mărturie că s-a încredințat personal lui Hristos. Și când spunem că trebuie să dea exemple de versete, nu trebuie neapărat să fie memorate, dar trebuie să poată să meargă în Scriptură. Și lucrul ăsta e valabil pentru fiecare din noi. Dacă vrem să fim martori ai lui Hristos, trebuie să putem să conducem pe cineva prin Scriptură, să-i ducem la acele versete care arată pașii pe care omul trebuie să-i facă pentru a fi mântuit. Al doilea lucru, experiența nașterii din nou. Candidatul trebuie să prezinte istoria întâlnirii sale cu Domnul. Trebuie să evenimentele, circumstanțele care l-au condus să-l accepte pe Iisus Hristos. Nașterea din nou este, până la urmă, un moment. Este un moment în viața unui om. Când, pentru nașterea unui copil, da? Sunt 9 luni înainte, este o perioadă, da? De dezvoltare intrauterină. E momentul nașterii și este un moment. Și apoi iarăși urmează o perioadă, perioada de creștere, perioada de maturizare. Dar nu putem spune că nașterea din nou este o perioadă. Este un moment. Și este cel mai important moment din viața unui om. Trebuie ca omul acela să-și aducă aminte de momentul ăla. Să poată să explice cum a înțeles el că este păcătos. Cum a înțeles că se duce în iad cu viața pe care o are și că avea nevoie de Hristos ca să fie mântuit. Dacă un om nu poate să explice aceste lucruri și nu poate să spună, am luat decizia, atunci e foarte mare probabilitate că de fapt el nici nu este mântuit. Poate a avut niște experiențe emoționale deosebite, dar nu este mântuit. Nu a înțeles cu adevărat Evanghelia. Și lucrul acesta trebuie verificat. Sunt mulți oameni care când îi întrebi cum ai fost sau când ai fost mântuit, îți spun data botezului. când au fost ei botezați, asta își aduc aminte. Dar nu botezul este cel mai important lucru, ci mântuirea, ci momentul în care ai luat decizia de a-L urma pe Hristos. Și înțeleg că lucrul ăsta e valabil pentru mulți datorită doctrinei greșite din bisericile în care au fost, în care poate au crescut, pentru că nu s-a pus accent pe importanța mântuirii, ci pe importanța botezului. Da? Bun. Acesta, experiența nașterii din nou, și al treilea lucru, experiența creștină. Asta înseamnă că acel candidat care dorește să vină în biserica noastră trebuie să poată să depună o mărturie a creșterii sale, a maturizării sale, a modului în care Hristos i-a schimbat viața. Mulți oameni când își depun mărturia personală pot să spună o grămadă de lucruri despre cum erau ei, cât de răi erau ei înainte. Dar nu asta este ideea. Accentul trebuie pus pe ce a schimbat Dumnezeu, pe modul în care viața a fost transformată și schimbările în bine pe care Dumnezeu le-a făcut. Și știți, această prezentare a modului în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, nu trebuie să o facem cu atitudinea unuia care tocmai a trecut printr-un accident de mașină sau i-a luat foc casa. Da? Vai, ce mi s-a întâmplat, nu? Uitați-vă în Psalmul 66 cu 16, ce atitudine are omul acela. Spune, veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Putem noi cu această atitudine să spunem, haideți să vă spun ce a făcut Dumnezeu cu viața mea. Pentru că asta până la urmă este evangelizarea. Dar asta trebuie să le spunem noi oamenilor. Hai să-ți spun ce a făcut Dumnezeu cu viața mea și poate să facă și cu viața ta. Și apoi să prezentăm cum se poate întâmpla lucrul acesta. Care sunt beneficiile practice ale apartenenței celor mântuiți? Haideți să deschidem la 2 Corinteni 6, 14 și 16. Haideți să citim versetele, de fapt hai să citim până la 7 cu 1, da? De la 2 Corinteni 6 cu 14 până la 7 cu 1 inclusiv. Cineva să citească. Avem aici niște contraste care ne arată absurditatea ideii apartenenței la biserică a celor nemântuiți. Și care sunt aceste contraste? Haideți să o luăm de la versetul 14. Primul contrast, două cuvinte, spuneți-mi-le, citiți acolo. Dreptate și fără de lege sau neprihănire și fără de lege. Și ce ne spune cuvântul ăsta? Că între neprihănire și fără de lege, ce nu există? Nici o legătură. N-are cum să existe o legătură între neprihănire și fără de lege. Sau nu are cum să existe părtășie între neprihănire și fără de lege. De ce nu are cum să existe părtășia? Ni s-a tot vorbit de părtășie. Care este temelia părtășiei? Avea în comun și ce avem în comun? În primul rând. Sau pe cine? Pe Iisus Hristos. Da? Iisus Hristos este temelia părtășiei noastre. Ori un om nemântuit nu-L are pe Hristos, n-are cum să existe părtășie, n-are cum să existe legătură. Al doilea contrast. Tot acolo. Lumina cu întunericul nu pot sta împreună. Ați văzut un loc în care era și lumină și întuneric în același timp? Nu, dacă e lumină, e lumină. Dacă e întuneric, e întuneric. Nu au cum să coexiste, să stea împreună. Al treilea, versetul 15. Hristos și Belial. Ce nu există între ei? Înțelegere. Încă din Geneza 3:15 s-au pus bazele, am putea spune, relației. Sau ne-a fost descrisă relația dintre cei doi, dintre Hristos și Satan sau Belial. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Da? Deci nu are cum să existe înțelegere. Următoarea. Între credincios și necredincios. Și ce spune legat de ei? Ce nu există? Cum? Din nou, legătură. N-au cum să stea împreună, să existe înțelegere, da? Nicio legătură. Și ultima? Exact, între templu lui Dumnezeu și idoli. Și care e porunca pentru biserică? Nu ne place cuvântul ăsta. Nu-i place lumii cuvântul ăsta. Exact, separați-vă, despărțiți-vă. Dumnezeu este un Dumnezeu separatist. Da? Este separatist. Ce spune El? Ieșiți din mijlocul lor. Despărțiți-vă de ei. Nu vă atingeți de ceea ce este necurat. Toate aceste lucruri vorbesc despre sfințire. Da? Trebuie să fim puși deoparte. Așadar, vedem că astfel de oameni fac parte din biserică. Oameni mântuiți. Și versetul 14, versetul clasic pentru căsătorie, dar e valabil pentru orice, da? Și pentru afaceri și pentru orice altceva. Da? Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Asta înseamnă că nu trebuie să intre în biserica noastră oameni nemântuiți? Nu, absolut nu. Vrem să vină cât mai mulți, să audă Evanghelia, să fie mântuiți. Ideea e că ei nu sunt parte a familiei bisericii, ei nu sunt puși să slujească în biserica locală. Dar cum poate un om nemântuit să slujească lui Dumnezeu? Nici nu-L cunoaște, n-are cum să-L slujească. El își slujește pe propriul lui stăpân și n-ai cum să slujești la doi stăpâni, ne spune Scriptura. Când membrii bisericii sunt credincioși, sunt oameni mântuiți și există atunci o unitate, nu-i așa, o unitate în Hristos. Există pace între membrii bisericii. Există acel sentiment de familie. Vă simțiți ca o familie în biserică? Așa ar trebui. Suntem o familie și eu mă simt cu cei din biserica mea mai în familie ca atunci când mă duc în familia mea de oameni nemântuiți. Da? Pentru că nu putem cu cealaltă familie să avem părtășie. Nu avem lucruri comune. Excepția, sigur, a faptului că avem același sânge. Dar, din punct de vedere spiritual, avem pe partea materială lucruri comune, da? Legat de trupul acesta, dar din punct de vedere spiritual nu avem lucruri comune. Lucruri pe care le avem în biserică. Da? Vine adunarea generală în februarie. Care este atitudinea noastră atunci când cei din biserică sunt mântuiți? Da? Există un consens, există o atitudine de unitate. Nu e așa? Nu este, ci e suficient ca oamenii să fie mântuiți pentru a avea o astfel de pace și o astfel de atitudine în biserică? Mai există un ingredient care trebuie să fie prezent. Care credeți? Da. Și care duce la ce? Sfințenie și umplere. Da? Umplere. Oamenii aceia trebuie să fie călăuziți de Duhul Sfânt, să fie plini de Duhul Sfânt. Dar dacă o biserică este formată din oameni nemântuiți, nu poți niciun tip să ai unitate, să mergi în aceeași direcție, să ai o viziune comună, să-L slujești pe Dumnezeu așa cum ar trebui să îl slujești. Spune Biblia, ieșiți afară, fiți separați, nu atingeți lucrurile necurate. Oamenii nemântuiți sunt bineveniți în locul în care ne adunăm, dar ei nu fac parte din biserică, pentru că biserica nu este, până la urmă, locul în care ne adunăm, ci este trupul format din credincioși.